Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, sāksim Saeimas 2017. Gada 8. Jūnija Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījums mediācijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par darba, šiem darba kārtības grozījumiem? Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Aivas Daideris apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmuma projektu par Ingas Lipskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Ligitas Sprigules apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par Marinas Romānovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Viņķele, Upenieks, Ķirsis, Straujuma, Kalniņš lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā. Vai jūs runāsiet par vai pret? Straujums, pretpieteikusies runā deputāte Ingūna Sudraba.
Labrīt, kolēģis, saprot, pašvaldību vēlēšanas ir noslēgušās, varam tagad atklāt patiesās kārtas un sākt ātri bīdīt reformas šādā izpratnē, kā to šobrīd dara 5 vienotības deputāti. Es esmu kategoriski pret to, lai tagad steigā sāktu risināt jautājumu par maksimālo skolēnu skaitu klasē. Klases jūsu zināšanai jau šobrīd ir noformētas. Pedagogi domā par to, kā viņi dodas atvaļinājumā. Un, protams, ka mūsu pedagogiem vajag sagādāt kārtējo pārsteigumu, par ko padomāt vasarā, kāda izskatīsies tā klase, kurā viņi atgriezīsies rudenī. Lai arī jūs nosakiet, ka ir iespējams gads pārējais periods, vienkārši tā ir atkal kārtējā necieņas izrādīšana pret skolotājiem. Es aicinu šodien šādā steigā nevirzīt jautājumus, kuri normāli diskutējami un atkal skatām daudz plašākā kontekstā. Es aicinu neatbalstīt šādu iniciatīvu.
Par pieteikusies runāt deputāte Ilze Viņķele.
Labrīt, kolēģi, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, gan arī piešķirt likumprojektam steidzamības kārtību, jo labošu Sudrabas kundzes sniegto informāciju. Ministru kabineta noteikumi jau kopš gada paredz tiesības noteikt ministru kabinetam plašu lielumu. Un Sudrabas kundzes gribētu norādīt, ka katra diena, ar kuru mēs turpinām turēt ķīlā mūsu jauniešus skolās, kas nespēja nodrošināt pienācīgu kvalitāti, ir uz mūsu sirdsapziņas. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, viens deputāts runājas pret viens par. Mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu vispārējās izglītības likumā iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 14 atturas 4 likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par konvenciju par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Upenieka, Ruka, Mežuļa, Mējas, Krēsliņa, Orlova iesniegto likuma projektu. Grozījumu sporta likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Upenieks.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, abi šie likumprojekti ir izveidoti ar mērķi sakārtot nepilnību sporta skolu regulējumā, jo šobrīd realitātē sporta skolas ir biedri federācijās, bet ja mēs skatāmies likumisko ietvaru, tad īsti viņas tā nedrīkst būt. Tādēļ sadarbojoties saimnes sporta apakškomisija ar saimnes juridisko biroju, ar tieslietu ministriju, arī ar izglītības un zinātnes ministriju, ir izveidoti šie likumprojekti grozījumi, gan šie grozījumi sporta likumā, gan nākamie grozījumi biedrību nodibinājumu likumā, lai salāgotu likumdošanu ar aktuālo situāciju. Tādēļ aicinu kolēģi jūs atbalstīt šos grozījumus sporta likumā un arī nākamos biedrību nodibinājumu likumā. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Upenieka, Ruka, Mežuļa, Mējas, Krēsliņa, Orlova iesniegto likumprojektu. Grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu saeimas kārtības rullī, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Deputāti vēl ir iebildumi un deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu saeimas kārtības rullī, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 8 atturas 4 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi augstskolu likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums ieguldītāju aizsardzības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums finanšu nodrošinājumu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi kredītinformācijas biroju likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums mediācijas likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viņķeles, Upenieka, Ķirša, Straujuma, Skalniņa iesniegto likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā un nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10594 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par iespēju saņemt atlīdzību par PET pudeļu un citu dzērienu iepakojumu nodošanu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas 2017. Gada pavasara sesijas slēgšanu un Saeimas 2017. Gada rudens sesijas sākšanu, kas paredz slēgt Saeimas pavasara sesiju 2017. Gada 23. Jūnijā un sākt Saeimas rudens sesiju 2017. Gada 4. Septembrī. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2017. Gada pavasara sesijas slēgšanu un Saeimas 2017. Gada rudens sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neusticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Aivas Daideris apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 6. Jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aivas Daideres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Aivu Daideri par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aivas Daideres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ingas Lipskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 6. Jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ingas Lipskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ingu Lipsku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Uzsākam debates, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labrīt, brāļi mās. Iepriekšējā manā saruna, ko es teicu, tik pārvērst kaut kādā tādā dīvainā lietā, ka es esmu pret kaut kādām sievietēm vai jauniem cilvēkiem tā tālāk. Es gribētu teikt vienu. Tiesnesis ir cilvēku likteņa lēmējs. Tiesnesis ir cilvēku likteņa lēmējs. Cilvēku likteņa nav vieta, kur dot cilvēku dzīves gudrību. Man ir liels lūgums sakārtojam šo tiesu sistēmu. Piedodiet, es neticu tiesnesim, kurš saņem 10 reizes zemāku atalgojumu kā advokāts šī tiesas sēdē. Un kāpēc cilvēki, 30 līdz no 40 gadu veci, labākajos savas dzīves gadus laikā, kā veidot karjeru, iet par tiesnesi strādāt, kur atalgojums ir 10 reizes zemāks kā advokātam?
Kalno Zola kungs, es atgādinu, ka darba kārtībā ir lēmuma projekts par Ingas Lipskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Vairvīķi Freiberg norādīja, ka mēs savā simtgadē valsts varam sakārtot šo tieslību sistēmu. Tāpat tās Borokov kungs, juristu biedrības vēlētājs, norādīja, ka mūsu tiesa sistēmā ir ļoti maza ticīga sagadās. Man ir lūgums neatbalstīt šos tiesnešus, bet vispirms sakārtot sistēmu, lai labākie juristi iet pa tiesnešiem. Kas man nepatīk, ka aiz katra šī tiesneša ir cilvēki, kas kaut kādā brīdī šim tiesnesim var pazvanīt. Kas man nepatīk, ka mēs veidojam PSRS sistēmai līdzīgu tiesu sistēmu, kurai tiesnešiem attiecīgie cilvēki varēja pazvanīt un palūgt attiecīgo lēmumu pieņemt. Mainam šo sistēmu.
Nu, labi. Debates slēdzu, vai juridiskās komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nepaldies.
Kolēģis vēlreiz atgādina tomēr runāt par tēmu, ja darba kārtībā ir konkrēts lēmuma projekts par konkrēta tiesneša apstiprināšanu, aicinu runāt par konkrēto lēmuma projektu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Ingas Lipskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 saturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ligitas Sprigulis apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Gešiņs.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 6. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ligitas Sprigulis apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ligitu Spriguli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, uzsākam debates, bet es atgādinu Kalno Zola kungs lūdzu runāt par konkrēto lēmuma projektu.
Aicinu neatbalstīt konkrēto tiesnesi. Aicinu atcerēties, ka tiesneši ir cilvēku dzīves likteņu lēmēji un aicinu saprast, ka tiesneša amats nav kur goti dzīves pieredze. Sakārtojam lūdzu šo sistēmu.
Lūdzu zvanu balsosim par lēmumu projektu par Ligitas Sprigulis apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 saturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Marinas Romanovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Valērijs Gešiņs.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 6. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Marinas Romanovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Marinu Romanovu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalno Zolam vēlreiz atgādina runāt par lēmumu projektu. Citādi debates netiks pieļautas.
Dargie brāļi un māsas, es neākstos. Jā, es neākstos. Aicinu neatbalstīt. Vēlreiz atgādinu. Tiesnes ir cilvēku likteņu lēmējs. Tas nav amats, kur gūt dzīves pieredze. Sakārtojam šo sistēmu.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Nē, lūdzu zvanu balsosim par lēmumu projektu par Marinas Romanovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 saturs nav lēmums pieņemts. Godātie deputāti, juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījums mediācijas likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rullī izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu augstskolu likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ārstniecības likumā. Otrais lasījums – likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā – deputāts Romalds Ražuks.
Cieņēmās Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi! Saeimas sociālo un darba lietu komisija sagatavoja izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā grozījumus ārstniecības likumā, kas paredz pakāpenisku atteikšanos no normālā pagarināta darba laika vai vienkāršāk sakot to, lai mūsu medikiem par virsstundu darbu tiktu maksāts dubultā, tā kā tas ir arī citas tautsaimniecības nozarēs. Esam saņēmuši 6 priekšlikumus. Pirmais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikumus komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais Saeimas deputāta Ivara Zariņa priekšlikums komisija atbalstu nav guvis.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Visi mēs zinām par šo netaisnību attiecībā uz mediķiem, kad viņiem atšķirībā no visiem pārējiem ar likumu ir uzlikts strādāt virsstundas, par kurām netiek maksāts tas, kas pienākās darba likumā, proti šī dubultā samaksa. Un tikai tad, kad mediķi sāka dumpoties pret šo netaisnību, tika sākts meklēt risinājumu. Un šāds risinājums kompromiss ar mediķiem tika atrasts. Un proti šis kompromiss paredz to, kad 17. gadā, 18. gadā, 19. gadā pakāpeniski tiek celta samaksa par šīm virsstundām, savukārt 20. gadā šī norma vispār tiek atcelta. Notika vienošanās par konkrētu samaksas celšanu. 17. gadā tie ir plus 10%, 18. gadā plus 20%, 19. gadā plus 35%. Un tas bija tas iemesls, kāpēc tika atvērts šis likums. Tomēr, ko mēs ieraudzījām likumā? Likumā mēs vairs šo trepi neieraudzījām. Likumā tagad ir palicis tikai 17. gads, savukārt 18. un 19. gads, kas tika apsolīts mediķiem, viņa iekšā vairs nav. Tur stāv rakstīts, ka ministru kabinets par to lems. Un redzot šo neatbilstību, lai turētu dotos solējumus, tie, kas ir devuši šo solījumu mūsu mediķiem pie vārda, es iesniedzu šo savus grozījumus. Un šis konkrēti pirmais grozījums ir par to, ka mēs likumā konkrēti ierakstam, kādai tad būs jābūt šai trepei, par kuru lems, šai samaksas pieaugumam, par kuru tad ministru kabinets lems. Šis ir mans pirmais priekšlikums. Komisijā, Saeimas komisijā, diskutējot par šo, nebija neviena pamatota argumenta, kāpēc šo priekšlikumu būtu jānoraida. Un kad neatradās šī noraidījums, tad mēs kāpēc tika sākts diskutēt, piedāvāja diskutēt par abiem diviem maniem priekšlikumiem, lai tādā veidā varētu panākt, ka šis priekšlikums nav jāatbalsta. Kolēģi, šis balsojums, tas, kas šodien tulītās būs par šo manu priešlikumu, tas būs patiesības mirklis visai sabiedrībai. Vai tik tiešām patiesībā valdošai koalīcijai rūp sakārtot veselības nozare, atrast papildus finansējumu, samaksāt papildus mediķiem vai nē? Vai patiesībā tā ir vienkārši tāda iekšējā koalīcijas dīlošanās, kad partneri savā starpā ir nolēmuši viens otru pamocīt, lai izdīlotu kaut kādu savu atbalstu tālāk nodokļu reformai. Kāpēc šis būs patiesības mirklis? Es jums to uzskatām, ko nodemonstrēšu ar šo slaidu. Šis slaids ir izdrukāts no Finanšu ministrijas mājas lapas. Tas ir tas apsolītais papildus finansējums, ko apsola mediķiem papildus samaksai. Jūs redzēt šos vairākus stabiņus. Šodien mums būs jābalso par šo augšējo, pašu mazāko. Tātad par to, lai tik tiešām tas, kas tiek solīts, iegūtu likuma spēku. Ja šodien mēs nespēsim nobalsot par šo pašu mazāko, tas nozīmē, ka viss šis pārējais izdarīt secinājumus paši, cik liela ticamība, ka tas tiks izdarīts. Kolēģi, tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un tas, kas ir ticis solīts, lai tas iegūtu likuma spēku. Un mediķi tiešām varētu droši paļauties, ka viņiem šis samaksas pieaugums būs. Paldies!
Vārds deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, godātie kolēģi deputāti. Atļaujiet man arī dzen runāt gan par otro, gan trešo priekšlikumu, kā tas tika akceptēts un atļaut Zarīgungam. Pirmajā priekšlikumā, tabulā priekšlikums numuru 2, Zarīgungs runā par to, ka mums ir jānosaka termiņš, kad šis pagarinātais normālais darba laiks tiek atcelts. Tas ir 2020. Gada 1. Janvāris. Likuma projektā jūs redzat, ka pārejas noteikuma 29. Punkts, kas atbalstīts pirmajā lasījumā un kur nav nekādu labojumu, raksta šā likuma 53. Prim pants zaudē spēku 2020. Gada 1. Janvārī. Priekšlikums identisks, Zariņkungs acīm redzot, nebija paspējis likuma projektu līdz galam izlasīt. Trešajā priekšlikumā Saeimas deputāts Ivars Zariņš piedāvā noteikt šodien jau šo finansējumu 2018. 2019. Gadam, bet kolēģi, šeit ir viena būtiska lieta. Tad, kad mēs 12. Saimā stāvējām šai tribīnē, cits solīja, cits zvērēja un daži vārdi no mūsu solījumu ievērot satversmi un likumus. Zariņa kungs, es pilnīgi pieļauju, varbūt savā hiperaktivitātē vai jaunībā ir piemirsis, ka Latvijā ir spēkā fiskālās disciplīnas likums. Un Zariņa kunga priekšlikums numur 3 būtu baudāms un akceptējams, ja Zariņa kungs būtu norādījis finansējuma avotu, kā mums nosaka fiskālās disciplīnas likums. Saeimas sociālo un darblietu komisija sadarbībā ar Finanšu ministriju finansējumu avotu 2017. Gadam laikā no 1. Jūlija līdz 31. Decembrim šai gadā ir norādījusi, un tā ir budžeta programma, kuru mēs atpazīstam, kā 0,2, tas ir finansējums no neparedzētajiem gadījumiem. Tādēļ, kolēģi, šodien, manuprāt, gan Zariņa kunga uzstāšanās sociālo un darba lietu komisijas sēdē, gan arī šodien plenārsēdē pārkāpja to viņa solījumu sākot 12. Saeimas deputāta darbu, aizmirstot par likumu projektu, par likumu, kas ir fiskālās disciplīnas likums, par tās spēkā esamību, un es uzskatu, ka katram deputātam šodien būtu jāapzinās, ka likuma projektā ir ierakstīts un dots uzdevums ministru kabinetam. 2018. un 2019. Gada finansējumu parādīt veselības ministrijas budžeta bāzē. Tādēļ aicinu gan otro, gan trešo deputāta Ivara Zariņa priekšlikumu neatbalstīt. Tāds bija arī komisijas lēmums.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Barčas kundze, diemžēl, man ir jānorāda, ka nu pat jūs maldinājāt visus kolēģus, gan arī visu sabiedrību. Jūs nodarboties tieši ar to pašu melošanu un demagoģiju atvainojiet, ko jūs darījāt komisijas sēdē. Mēs pašlaik diskutējam par priekšlikumu numuru 2. Jūs pārgājat uz diskusiju par priekšlikumu numuru 3. Tieši tāpēc, ko jūs darījāt komisijas sēdē. Priekšlikums numuru 2 runā pavisam par citām lietām. Tā kā jūs arī pareizi atzīmējat, priekšlikums numuru 2 ir par to, ka mēs ierakstam konkrētu trepi, šo samaksas pieaugumu, kas ir jāizdara ministru kabinetam. Jūs neskāpēc to visu sasniegt tagad ar nākošo priekšlikumu un diskutēt par šo nākošo, kurš tik tiešām tur ir savādāka lieta un par to mēs diskutēsim, ka būs nākošais priekšlikums. Savukārt, lai šo visu jēzgu izbeigtu, to, ko es piedāvāju kolēģi pašlaik, es aicinu atbalstīt šo manu priekšlikumu, kurš runā par ministru kabineta lēmumu, kur jūs paši esat lieli, kurš šī likuma projektā, kuram tiek pielīdz klāt, kas tev viņam konkrēti būs jānolēm. Tas nerada nekādas šīs saistības, par ko jūs runājat. Un to arī komisijas sēde atzina juridiskais birojs. Šo priekšlikumu, manu priekšlikumu, atbalstīja arī veselības ministrija. Un tāpēc, lai nerastos šī jēzga, kolēģi, es aicinu atbalstam šo manu priekšlikumu un es apsolu, ka es savu nākušo priekšlikumu šādā gadījumā atsaucu. Un līdz ar to šī diskusija ir beigta un šīs neatbilstības vairs nekādas, par ko mēs runājam, vienkārši nevar būt. Paldies!
Vārds deputātei Ajai Barčai otro reizi.
Vēlreiz cienījamie kolēģi deputāti, jaunības priekšā ar dziļu cieņu, Zariņa kungs, jūs izmantojāt pirmo iespēju uzstāties, runājāt gan par savu otro, gan par trešo priekšlikumu. Es šoreiz sekoju jaunības Piemēram, un arī runāju par otro, trešo. Vēlreiz, jūsu otrajā priekšlikumā ir runa, ka 53. Primpants zaudē savu spēku 2020. Gada 1. Janvārī, kas ir jau pateikts 29. Pārejas noteikumā. Jūs divas reizes vēlaties ierakstīt vienu un to pašu datumu. Par trešo priekšlikumu, es domāju, kolēģi saprata, ka atbalstot jūs trešo priekšlikumu, mēs pārkāpjam likumu, ko sauc par fiskālās disciplīnas likumu.
Debatēs ir atļauts deputātiem izteikties arī par vairākiem priekšlikumiem kopumā, tomēr korekti būtu norādīt, par kuru no priekšlikumiem deputāts runā. Debates slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Jā, cieņemā priekšsēdētāja komisijas vārdā aicinu neatbalstīt deputāta Ivara Zariņa otro priekšlikumu, jo komisija uzskatīja, ka viņa liktais priekša jau ir atspoguļots citos punktos un likumprojekta normas.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 44 atturs 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešo Saeimas deputāto Ivara Zariņa priekšlikumi komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad, kolēģi, par ko ir šis priekšlikums, par ko tiek tā diskutēts, piesaukts gan deputāta Zvērsts, gan Satversme, gan viss pārējais. Tad šis priekšlikums, principā, kāpēc viņš radās? Viņš radās no reālās praktiskās pieredzes, ņemot vērā to, ka jūs, koalīcijas deputāti, veidot savu izpildu varu, bieži paši pārkāpjat likumu un nepildiet Satversmē rakstīto proti, Proti, šis likums, tad vispirms par pašu likuma priekšlikuma būtību un tad par to, kāpēc viņš ir radies. Priekšlikuma būtība ir sekojoša. Gadījumā, ja ministru kabinets tagad pie šī esošā deliģējuma nepieņem to lēmumu, kas ir ticis solīts mediķiem, tad neatkarīgi no tā ir likums, kurš noteiks, kāda ir šī samaksas pieauguma 17., 18., 19. Gadā, tad ieliekot tos nosacījumus, kas tika solīti mediķiem, ka tas tiks izpildīts. Šī ir priekšlikuma būtība. Kāpēc ir šāds priekšlikums? Un kāpēc es viņu iesniedzu? Tāpēc, ka reāli to, ko mēs zinām, ļoti bieži ministru kabinets, pat ja viņam likumā ir deleģēts pienākums pieņemt ministru kabinetu noteikumus, viņš šos kabinetu noteikumus var arī nepieņemt. Un tas ir šīs gadījums, kas var iestāties attiecībā uz mediķu algām, uz šo papildus samaksu par papildus virsstundām. Jo, proti, lai gan tagad, tā kā esošajā redakcijā ir pateikts, ministru kabinetam pirmkārt nav nekāda konkrēta deliģējuma, kas viņam īsti ir jāpieņem, kādai būs jābūt šai minimālai darba samaksas pieaugumam, un otrkārt ministru kabinets vienkārši to var noignorēt un vispār nenākt ar šādu lēmumu. Lai gan tas likumā ir rakstīts, tas, ka tas reāli notiekās, to mēs konkrēti zinām. Jo kādu laiku atpakaļ, kad mums bija diskusija par līdzīgu jautājumu, mēs uztaisījām apskati par likumdošanu un atklājām, kad ir. Kad uz to brīdi bija 180 tādi ministru kabineta lēmumi, kas nav pieņemti, ko paredz likums, vairāk kā 180. Un tāpēc radās šis priekšlikums, kurš tik tiešām, zināmā mērā, it kā, ja visi dara visu godīgi un atbildīgi, tad šķiet mazliet dīvains. Bet viņš nav pretrunā ar visām normām. Vēl vairāk, tad tas, kas šodien, tas tā argumentācija, ko mēs šodien dzirdējām, kad tika pateikts, ka šis priekšlikums, Ka mani priekšlikumi, tas, ko es piedāvāju, redziet, neatbildīs vidējā termiņa budžeta ietvaram visām šīm fiskālās disciplīnas lietām. Bet atvainojiet, ja jau jūs to esat apsolījuši, tas nozīmē, ka jums ir nauda priekšā, tas nozīmē, ka jūs to varat izdarīt, tas nozīmē, ka šo ietvaru var mierīgi arī izmainīt. Jo galu galā vidējā termiņa budžets tas nav nekas dzelzī iekals, ko nedrīkst mainīt. Vēl jau vairāk jūs paši to katru reizi mainat. Ja jūs paskatīsieties, es strādāju ar budžeta dokumentiem un es to zinu. Ja jūs paskatīsieties, kā gada no gada lēkā šis vidējā ietvara budžets, tad jūs redzēsiet, ka vienkārši simtos miljonos viss mainās. Tagad mēs runājam par salīdzinoši niecīgām summām. Un ja jūs tagad atkal blefojiet par to un paskatiet, ka redziet, mums ir kaut kāds ietvars, un mums tagad tenī ietvarā jāatrodās, un mēs neko nevaram izmainīt, tad ar to jūs tikai apliecināt, ka jūs nemaz netaisaties to darīt, un jūs vienkārši meklējat iegansti, kā to neizdarīt. Un tāpēc jūs kā velns no krusta mūkat no tā, lai likumā tiktu ierakstīts tas, ko jūs esat solījuši. Tas ir vienīgais iemesls. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Normālais pagarinātais darba laiks ir antikonstitucionāls, ja tā ir cilvēka verdzināšana. Un izmantojot šo iespēju un apņemšanos, ka tas tiks novērsts pakāpeniski, es atbalstu arī, protams, šo normu par ierakstīšanu kādā trepē un ar kādiem minimāliem soļiem tas tiks izdarīts. Bet es gribu vērst, tiešām es gribu vērst visu mūsu deputātu un arī vēlētāju uzmanību uz to, ka mēs ļoti šauri, kā strausi, piemērojam darba direktīvu. Un mēs patreiz runājam tikai par vienu lietu, par to, ka ārsti vienā darba vietā tiek verdzināti. Un pilnīgi pieveram acis uz to, kad šī verzināšana, šī strādāšana attiec uz darbu Latvijas valstī. Tātad, ja strādā slodzi un nepārstrādā Stradiņu slimnīcā, tas ārsts strādā ar ātrā palīdzībā uz slodzi un vēl trešā vietā. Un arī par šīm Latvijā nodarbinātajām stundām jāsaņem virsstundu samaksa. Cilvēks valsts ir nedrīkst būt verdzināts. Un šeit ir jautājums, un Eiropā sākas diskusija patreiz vēl dziļāka, par pārrobežu nodarbinātību viena normālā darba laika iespēja. Līdz ar to ir jāieliek šīs lietas, un es domāju, mums būs jāatgriežas pie šiem jautājumiem, jo tā pārslos, ar kādu strādā vienā vai dažādās darba vietās, izraisot kļūdas, nāvis, pārgurumu, neuzmanību pret mums, būs jānovērš vispār Latvijā. Līdz ar to es aicinu atbalstīt gan Zariņa kunga priekšlikumu par to, legalizēt likumā solījumus, ko ir teikusi valdība, un atgriezties pie šā jautājuma vispār, varbūt kādā dziļākā diskusijā. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Es domāju, ka Zariņa kungs savā veidā grib spēlēt kādu superkarēvi vai emulātoru lomu, jo visās komisijās, tikko kā bija arī tautsainicības komisija, kur Zariņa kungs grib atrisināt vienā dienā ar vienu likuma teikumu normu par ceļu fondu. Šeit mēs redzam konkrētu normu par mediķu algām. Es teikšu tā, Zariņa kungs, nauda būs. Un tas ir tikai laika jautājums, lai koalīcija novienotos. Jā, šodien mēs risinām situāciju, kas ir šobrīd samilzus, bet nākamā gada budžetā ir paredzēti 200 miljoni aptuveni zariņi, kas risinās ne tikai mediķu algu jautājumu, bet arī samilzušās problēmas nozarē. Un arī ir skaidrs plāns, tāpēc nav pamats šobrīd apšaubīt šo apņemšanos un arī nodokļu reforma tiek skatīta kontekstā ar veselības finansējumu kā tādu. Bez veselības finansējuma šī nodokļu reforma arī tālāk nevirzīsies, to mums arī neļaus arī kolēģi no koalīcijas partijām.
Valsts deputātam Hosemam Abumeri.
Zariņš kungs ir ļoti, ļoti hiperaktīvs, līdz ar to tas arī ietekme viņam kādreiz saprātne. Ja ir skaidri rakstīt un skaidri saprotams, ka tas ir likums pārkāpums, kā mēs varam to atbalstīt? Tas ir likums pārkāpums un beidziet lūdzu tirgot ar ārstiem un beidziet izmantot tribīni, lai dabūtu kaut kādu plusu. Jūs, mīlēts draugs, jūs būtu ļoti tādi likumi klausīgs, tad jūs varējat nepieņemt to likumu saimā par deputātu alga palielināšanu un jūs varētu to naudu ziedot ārstiem.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Ir ļoti saudabīgi dzirdēt visus šos pārmetumus un klausīties, ko tikai koalīcijas politiķi ir gatavi sarunāt, lai tikai nebūtu jādara tas, ko viņi ir solījuši. Kolēģi, mēs esam tie, kas pieņem likumus. Un ja mēs redzam, ka kaut kādā vienai vai otrai mūsu iniciatīvai jāpamaina ir likuma ietvars, nav problēmas to izdarīt. Mēs paši to daram. Un ja jūs to negribat darīt, gribat atrast iegāns, tad kāpēc jums atkal grīda maisa sadansoties un izpildīt to, ko jūs gribat, tā ir jūsu problēma. Tālāk es atbildēšu par to, kāpēc es nāku ar šiem priekšlikumiem. Tā lielākā problēma mūsu valstī ir tāda, ka veselība un ceļi, diemžēl, Putras kungs, jūs pieminētie, sabrūk pārāk lēnu. Un tas jums ir varai radījusi ilūziju, kad uz veselības un ceļu rēķinu var risināt visu pārējo. Un tas ir tas, ko jūs darat. Kāpēc es nāku ar šiem priekšlikumiem par ceļiem un par veselību? Tāpēc, ka tulītās nāks jūsu izdaudzinātā nodokļu reforma, kuras fiskālajā telpā šīs problēmu risinājumi veselībai un ceļiem fiskālā telpa nav paredzēta, un tas ir principiāli nepareizi. Un tāpēc es cenšos aktualizēt šo diskusiju, lai tas tiktu risināts, lai tad, kad jūs nāksiet savu nodokļu reformu, kur aizņems visu fiskālo telpu, gan ceļot nodokļus, gan iet maksimāla budžeta deficītā, lai tur būtu risinājums arī šīm divām problēmām, kas ir nepamatoti bijušas atstātas novārtā, uz kura rēķina ir risinātas visas pārējās problēmas, jo patiesībā galvenie kompensējušie mehānismi visiem jūsu centieniem un arī jūsu nodokļu reformai, šīs ir tās divas lietas – cilvēku veselība, cilvēki, kuri mokās un mirst rindās nesagaidījuši savu pakalpojumu, mediķi, kuri strādā verga darbu un ceļi, kuri sabrūk. Un es to nevēlos redzēt manā valstī. Es vēlos, lai mums šeit beidzot būtu kārtība. Vai nu jūs to izdarat, vai atzīstat, ka nevarat un neiet mājās. Un beidziet nodarboties ar šīm muļķībām, kuras tagad te gvelžat no tribīnes. Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Pirms diviem mēnešiem, 4 stundas, Koalīcijas partijas noturēja valsts tiesībsargu Juri Jansonu tur uz tā krēsla, tad, kad viņš deva savu gada ziņojumu atskaiti. Šeit, šajā zālē atradās varbūt 51% no visiem šiem šobrīd esošajiem maniem kolēģiem. Jūs nebijāt šeit, varbūt jūs nedzirdējāt. Bet tiesībsargs teica sekojošu lietu, ka Latvijā ārstam pagarinātā darba diena nav 24 stundas, bet ir 26 stundas. 26 stundas. Jūs te vienreiz pastrādājāt gadā, budžetu mēģinājāt pieņemt. Cik jūs te pasēdējāt? Grūti bija, vai ne? Un viņiem bija jāsēž. Viņiem ir katru nedēļu šis te laiks. Un tas, ka tas ir antikonstitucionāli, šis kungs jums ir taisnība. Tas, ka Zariņa kungs mēģina tagad ar attiecīgiem priešlikumiem mēģināt mainīt šo sistēmu, ļoti labi apsveicam lietu, bet tas, ka Hosams uzkāpa šeit augšā un saka, tas ir likums! Tu pieņem likumu šeit, Hosam, tāpēc tu esi šeit ievēlēts. Līdz ar to atbalstiet lūdzu šo priešlikumu.
Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījamie kolēģi, Es kā ārsts varu pateikt, ka katram cilvēkam ir labākas dienas un sliktākas dienas. Un diemžēl, klausoties šo diskusiju, tiešām brīžiem nāk jautājumi, kāpēc cilvēki saka to, ko viņi saka. Pēc pats par būtību. Nekāds ministru gabinets, Zariņkungs, šeit neko nelems. Mēs paši lemsim jau tūlīt pat rudenī, skatot nākamā gada budžetu un vidēja termiņa budžetu, kāds finansējums, lai likvidētu šo normālo pagarināto darba laiku, tur tiks paredzēts. Tā kā šī trepe nekur nav pazudus, komisijas sēde, tas viss tika izdiskutēts, arī jums personiski izskaidrots. Tāpēc man nesaprotama šī nepārtraukta nepatiesības un maldinošas informācijas atskaņošana. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas viedokli paldīsiet?
Komisija aicināja neatbalstīt šo Zariņkunga priekšlikumu tam dēļ, ka tiek pārkapti vairāki likumi, ja šis priekšlikums tiktu pieņemts.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 48 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Saimas juridiska biroja 4. priekšliku komisija nolēma atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī Saimas juridiska biroja 5. priekšlikumu komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Veselības ministres Andas Čakšas 6. priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, cieņemo Saimas priekšsēdētāja, aicinu cieņemo Saimu atbalstīt grozījumus ārstniecības likuma galīgajā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi ārstniecības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likums grozījumi alkoholisko dzērienu aprits likumā otrreizēja caur lūkošana. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad grozījuma alkoholisko dzērienu aprits likumā tika atgriezti atpakaļ komisijai atkārtotai izskatīšanai. Saņemti ir 5 priekšlikumi un patiesībā debatas komisijā bija visai plašas un iezīmējās...
Kolēģi, aicinu sarunas pārtraukt. Ziņotājs ir tribīnē.
Tātad, kolēģi, prezidents iebilda šī likuma projektā pret tieši pārejas periodu, ko uzskatīja par pārlieku garu, un līdz ar to iesniegtie priekšlikumi attiecās tieši uz šo pārejas periodu termiņiem. Tātad, numur viens debats bija par būtībā diviem priekšlikumiem, kas ir 2018. Gada 1. Janvārī stātos spēkā šī plastmasas tātad iepakojuma ierobežojums. Un otrs tātad priešlikums bija 19. Gada 31. Decembris. Debats bija visai plašas, katrā gadījumā izskanēja lielas šaubas par šo te pusgadu ilgo pārejas periodu, tātad termiņu 2018. Gada 1. Janvāris, kas ir 1. 2. Priešlikums, bija šīs šaubas par to, ka pusgads tomēr industrija tik ļoti ietekmējošai patiesībā normai, tas būtu termiņš par īsu, jo tika atzīmēts, ka apmēram 40%, teiksim, alus, piemēram, ja, tiek pildīts šobrīd iepakojumā, kurš pēc pusgada jau būs aizliegts. Otrs, tātad, priešlikums, kas bija par termiņu 2019. Gada 31. Decembris, kas ir 2,5 gadu, garš pārējais periods, šo lielā mērā arī uzskatīja par pārlieku garu. Līdz ar to visticamākais, ka tas optimālākais varētu būt kaut kur pa vidu, bet tā kā tāda priešlikuma būtībā nebija, tad balsošanas rezultāts ir tāds, kāds nu, tas šeit ir redzams. Tātad 2018. Gada 1. Janvāris, ko iesniedz deputāts Romāns Naudiņš pirmajā priešlikumā. Tikai brīdina to, ka pēc visas priežot arī šis termiņš, ja tas pieņemts, tad tā ir būtiski, teiksim, izmaiņa no tā, kāda bija likuma projekta sākotnējā versijā, iepriekš pieņemtajā, un līdz ar to būtu atkal jāsūt uz Eiropas komisiju, tātad atkal saskaņošanai, kas varētu aizņemt kādus, varbūt 3, 4, varbūt pat 5 mēnešus sakarā ar to, ka priekšā ir vasara. Un līdz ar to, saņemot šo te atzinumu no Eiropas komisijas, kaut kad vēlā rudenī, reālais pārejas termiņš tad būtu vienkārši kādi pāris mēneši. Tātad pirmais deputāta Naudiņa priešlikums komisijā guvis atbalstu un aicinu to atbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputātam Inesim Boķim.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Zāli nevar salināties, bet lobijas es neesmu. Es izdēru dažu litru salus gadā, tā ka tur tā švaki. Arī. Tā, es atļaušos tomēr nocitēt dažas rindkopas no Latvijas salus darītājas savienības izpilddirektora Pētera Liniņa atklātās vēstules. Augsti godātie un cienījamie saimes deputāti, visas Latvijas alus nozars vārdā vēršamies pie jums, lai censtos skaidrot radušos situācijas saistībā ar pārsteidzīgi noteikto likumprojekta spēkā stāšanās laiku. Vēršamies pie jums atklātā vēstulē, aicinot uzklausīt uzņēmēju bažas un rūpīgi pārdomāt savu nostāju balsojot par likumu pieņemšanu. Kā jau pārunās ar valsts prezidentu Raimondu Vējoņa kungu uzsvērām, alus nozares uzņēmēji ir publiski pauduši gatavību atbalstīt lēmumu nākotnē atteikties no PET ražošanas, no PET pudelēm 2 litru iepakojumā. Bet pārēju veicot pakāpeniski, lai izvairītos no nesamērīgām izmaksām, kas var būt, kas var būtiski ietekmēt vietējo ražotāju konkurētspēju un nepārkāpjot tiesiskās paļāvības principu. Veicot uzņēmējiem nozīmīgas izmaiņas likumdošanā, aicinām ievērot Eiropas Savienības pieņemto praksi noteikt samērīgu pārejas periodu 2 līdz 4 gadu garumā. Šobrīd deputātu balsojumā likumprojekts paredz tā stāšanos spēkā ar 1. Janvāru 2018. gadu, kā Līdaks kungs jau teica. Vairāk kārt esam norādījuši uz to, ka pēdējos gados alus tirgos katru gadu arvien vairāk sarūk alus tirgus un ar vairāk miljonu zaudējumiem strādā arī nozare pēdējos gadus. Šobrīd PET pudeles aizņem 40% no visu alus tirgu, un šī segmenta tendence ir tomēr samazināties. Vēršanās pret alus nozari neatrisinās valsts alkohola patēriņa problēmas, bet radīs netaisnīgas ierobežojumus un zaudējumus atsevišķiem uzņēmējiem, kas nodarbojas ar alus brūvēšanu Latvijā. Un, protams, radīs arī neusticību un paļāvības principu, uz ko tomēr uzņēmēji cer. Tautsaimniecības komisijas pieņemtais priekšlikums par likumprojektu stāšanās spēkā laiku ar 1. Janvāru 2018. gadu un par pēdējā lasījuma apstiprināto un nosūtīšanu to uz Eiropas komisiju saskaņošanai, kā norāda tieslietu ministrija, kas būtu vajadzīgs vai ne, tas, ja mēs to tagad pieņem, tas pārkāp demokrātiskas valsts Eiropas Savienības līdztiesības, samērīguma, tiesiskās paļāvības un saprātīgas tiesisku normas piemērošanas principus. Un ņemot vērā minēto, lūdzam ikvienu saimes deputātu būt saprātīgiem, nosakot likumprojektā spēkā stāšanās termiņu. Un vēl no savas puses es gribētu piebilst tādu piemēru, ko mums arī komisijā minēja. Tā ir Krāslavas alus darītava, kur iekārta ir nopirkta apmēram gadu atpakaļ pēc pudeļu pildīšanai par 0,5 miljoniem eiro.
Un tā tomēr ir investīcija laukos, un saprotiet paši, ka to tagad pārkārtot un kaut kādā veidā atmaksāt, tās ir gan darba vietas, gan nauda, ko uzņēmējs var zaudēt. Un cienīsim ar visus pārējos uzņēmējus un viņu ražošanas un viņu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un ievērosim tomēr kaut nedaudz tos paļāvības principus. Un līdz ar to es aicinu balsot pret pirmo, otro un trešo priekšlikumu un atbalstīt zemkopības ministrijas 4. Un 5. Priekšlikumu, kas nosaka šo 2 litru petālus pudaļu ražošanas aizliegumu no 31. Decembra 2019. gadā, tātad ar 18. gadu, ar 20. gadu vairs neražos. Tāds ir mans priekšlikums. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi, es apspriežamo problēmu var vērtēt divos aspektos, gan kā ekonomists, gan kā bijušais alus dzērājs. Jā, man ir pietiekama personiska pieredze, lai varētu to visu vērtēt, un es esmu pateicīgs Dievam par brīnišķīgajām pārvērtībām, kuras man ļāva izrauties no purva. Tā purva, kurā vairāk man paziņas ir jau noslīkuši. Tas, ka iepriekš piedāvātie termiņi viennozīmīgi tik saistīti ar 1. Septembri, liecina, ka lielākā daļa no mums saprot, kas ir mērķi segments 2 litru pudelēs pildītajam it kā mazalkoholiskajam dzērienam, kurš tiek dēvēts par alu. Rēķinot izmaksas, kas radīsies ieviešot aizliegumus ar 2018. gada 1. Janvāri, netiek ņemtas vērā tās izmaksas, kuras ir vērtējums ne tikai naudas izteiksmē. Tās izmaksas, kādas radīs daudz jauno cilvēku iestikšanu purvā, un tās ciešanas, kādas piemeklēs viņus un viņu tuveniekus. Vai ir viņiem paļauties uz Dievu brīnumu? Taču mēs neesam rotaļlietas Dievu rokās. Dievs mūs ir radījis pēc savas līdzības, tātad brīvus, un rīcības izvēle ir mūsu paša ziņā. Tagad šī izvēle ir mūsu rokās. Tāpēc aicinu atbalstīt priekšlikumu, kurš paredz likuma stāšanos spēkā no 2018. gada 1. Janvāra. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jāsaka, es alu nedzeru, es vienreiz gadā uz Jāņiem vienu pudeli izdzeru, tāpēc neesmu saistīts ar nekādu lobiju. Bet jautājums par to, par dzeršanas paradumiem, vai tilpums, iepakojums, vienalga, kas cits mēs runājam, bet mēs runājam par to, no kuras vietas mēs to dzeram. Mainīs cilvēku paradums, kurš ir nolēmis iet šo atkarības ceļu ar šādiem grozījumiem, diez vai mēs viņu ietekmēsim. Ir citi instrumenti. Es nezinu, kāpēc komisijā arī parādnieku kungs, kas ļoti aktīvi iestājas par šo lietu, budžeta komisijas priekšsēdētāja vietnieks, nav iesniedzis priekšlikumu konkrēti par akcijas likuma palielināšanu. Mēs zinām konkrēti procenti, cik šis alas ir un kurš ir tā problēma, kur šī cena pret šo tilpumu ir ļoti neadekvāta. Es domāju, ka tas ir tas patiesais instruments, kas varētu šo problēmu risināt, jo iepriekšējās otrajā lasījumā mēs visi runājam par optima līniju, kur akcija par 10 centiem mēs varam dabūt divus litrus un tā tālāk. Nu, tur jau ir tas stāsts, vienkārši tā akcija ir pārāk zema. Parādnieku kungs, mēs vakar runājām, es teicāt, pat trīs reizes mēs atpaliekam no Igaunijas šobrīd alus akcīzē. Kaut vai iezīmējam konkrēti tieši šim alus segmentam augstāku procentu likumu tieši akcīzē. Runājot par to laiku, es nesaprotu, kāpēc nevarēja iesniegt, piemēram, kāds vai komisija atbalstīja 2018. Gadu pusgadu. Normāls laiks gadu pielāgojamies. Cukurbiežu nozarei, kad zināja, kad briest tas, ka varētu šo nozaru slēgt, 3 gadus iepriekš visi pateica, lūdzu, zemnieki, rūpnīcas, neinvestējiet. Pēc 3 gadiem šī nozara tiks likvidēta. Normāls pārejas periods. Zemnieki pārstrukturizējās, šīs rūpnīcas tika no zemes virsas novāktas, tur šobrīd tiek ražot kafiju un citi produkti. Nu, samērīgi. Šeit mēs runājam par kaut kādu pusgadu, par to laiku, kad, piemēram, tai pašai Krāslavai, bet pirms gada uzstādīt līniju, nu, ko ar viņu darīs? Pusmiljonus, tā ir liela nauda. Mēs spēlējamies vienkārši ar to, ar populismu vilni kā tādu. Vēlēšanas, pašvaldība vēlēšanas ir pagājušajā nedēļā beigušās. Netaisīsim sev par lielākiem populistiem, bet domāsim par to, kā ierobežot viņu savādāk. Šis nav tas instruments. Aicinu pirmo, otro, trešo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, es pati noteikti balsošu par komisijas atbalstītajiem priekšlikumiem un es aicinu arī visus deputātus atbalstīt šos priekšlikumus. Kolēģi, šeit no tribīnes mēs varam stāstīt savu personisko pieredzi un noteikti apsveikt tos, kam ir bijis pietiekami stiprs raksturs un pietiekami liels atbalsts, lai atbrīvotos no atkarībām. Mēs varam šeit iestāties par konkrētajiem ražotājiem, bet, kolēģi, mūsu kā deputātu pienākums ir domāt par šo atkarību upuriem. Un kas ir šo atkarību upuri? Šo atkarību upuri ir bērni, ir sievietes, kas cieš no alkoholismu māktiem varmākām. Cienījamie kolēģi, mums ir ļoti svarīgi domāt par to, kādā veidā šo problēmu konkrētā veidā apkarot, un nevis pakļauties lobijam. Tie ražotāji, kas ražo šo nekvalitatīvo alkoholu, ko pako lielos iepakojumos, ko tirgo mūsu bērniem, mūsu jaunajiem vīriešiem par nožēlojami zemām cenām, viņi zināja, ka Saeima par šo priekšlikumu diskutē jau vairāk kā divus gadus. Par kādu paļāvības principu mēs šeit runājam? Šie ražotāji ir zinājuši. Kādu postu Latvijas ģimenēs izdara viņu ražotie lēti nopērkamie produkti? Cienījamie kolēģi, mums ir jāatbalsta šis termiņš, tā noteikšana pēc iespējas ātri, lai vienkārši mazinātu to postu, kas notiek Latvijas laukos. Vēl pavisam nesen veselības apakškomisijā mēs runājām par situācijām, kur sievietes, kas ir ieņēmušas bērnu alkohola reibumā, ņem ātros kredītus, lai izdarītu abortus. Cienījamie kolēģi, ar šo lēmumu nenoteikt šo skaidrību, ka šo lēto lielo iepakojumu alkoholu nevarēs vairs tirgot no 13. gada, no 18. gada marta. Mēs ieviesīsim šo skaidrību un vismaz kaut kādā veidā piedalīsimies savu vismazāk aizsargāto sabiedrības grupu aizsardzībā. Es aicinu atbalstīt šos priekšlikumus. Es arī parakstīju lūgumu prezidentam nodot šo likumprojektu otrreizējai caurlūkošanai, jo es uzskatu, ka Saeimā notiek rupjš lobiju darbs šajā jautājumā un lūdzu beidzot iestāsimies par saviem vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem. Paldies!
Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Kolēģi, visi par savām pieredzēm, es šoreiz par savu profesionālo pieredzi, proti es runāšu arī būdama sabiedrības veselības speciāliste, proti ir pamatlietas, kas ir atzītas kā iedarbīgākās alkohola lietošanas samazināšanas politikas. Un es vēlos kliedēt Putras kungā teikt to, ka iepakojuma lielums neietekmē dzeršanas paradumus. Tātad tas mums būtu jāatcerās, ka Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas uzsver četras būtiskākās jomas, kas kuras adresējot politikās, mēs iegūstām mazāku alkohola patēriņu. Tas ir pieejamība, reklāmas, mārketings, cenas un sodu politika. Iepakojums ir viena no šo pamat rīcības virzienu sastāvdaļām. Tas attiecās gan uz lielumu, tas attiecās, cik košs un pievilcīgs ir iepakojums. Tā kā šeit, diemžēl, ir jāsaka Putras kungs, tie patiešām ir zinātniski gadiem pierādīti intervences mehānismi, kas samazina alkohola lietošanu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
brāļumās. Aicinu atbalstīt zemkopības ministrijas piedāvātos likuma grozījumus. Kāpēc? Tāpēc, ka pēdējie pētījumi parāda, ka auss ir veselīgs cilvēku veselībai. Jā! Jebko, ko mēs ēdīsim, gaļu, maizi, kefīru, ārprātīgos daudzumos būs nekaitīgs mūsu veselībai. Tāpat tas ir alkohola. Ja mēs lietosim viņu pārliek daudz, viņš būs kaitīgs mūsu veselībai. Nākamais, kāpēc es lūdzu atbalstīt zemkopības ministrijas lietu? Tāpēc, ka mums uz šo brīdi pametuši 200,000 cilvēki darba meklējumos, trūk šīs darbvietas. Cienīsim uzņēmējus, neņirgāsimies pa uzņēmējiem, mainot ik pa brīdi spēles noteikumus. Ja mēs mainam, tad dodam, kā teica Putras kungs, laiku viņiem savākties. Nākamais, labāk cīnamies pa veselīgu dzīvesveidu nekā ar uzņēmējiem. Ja? Sakārtojam, kā sakot, veselības apdrošināšanu tā, lai cilvēki motivētu dzīvot veselīgu dzīvesveidu. Un alus mazos daudzumos, saprātīgos daudzumos ir veselīgs ķermenim.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, cienījumās saimnes priekšsēdētājs, kundz, godātie kolēģi. Par šo likuma projektu un nepieciešamību noteikt liegumu 2 litru aizliegumu es jau biju runājis iepriekšējā sēdē un teicu, ka šī saruna ir no 15. Gada. Bet atbildot uz kolēģa Edgara Putras aicinājumu iesniegt priekšlikumus, es atgādināšu, ka es katru gadu finanšu ministrijā, pieņemot budžetu, iesniedzu priekšlikumus, un 14. Pat tieši par palielināt akcijas nodokli alumu, krietni vairāk nekā parasti to pieņem, un arī 14. Gada beigās, pieņemot 15. Gada budžetu, es piedāvāju diferencēt likmi. 5,8 grādīgiem alumu, kas ir augstāk par 5,8%, tātad tiem diferencēt šo likmi pusotrkārtīgi. Toreiz man finanšu ministrija rādot direktīvas, pierādīja, tā toreiz man tiešām likās, kad Eiropas komisija vai šīs direktīvas to neļauj. Tagad esmu saņēmis no Eiropas komisijas skaidru atbildi, kad mēs drīkstam diferencēt arī atkarībā no spirta daudzuma. Tad var noteikt atšķirīgu šo likmi. Arī pārspriežot nodokļu reformu, es esmu uzsvēris to, ka tieši tas ienākuma avots vai resursa avots, no kura mēs varam papildus paņemt, kas ir nesamērīgi, ar nesamērīgi zemu likmi un tiek saudzēts, ir tieši alus. Nu, es nezinu, kāpēc Putras kungs jūs to neesat dzirdējis, vai man tagad vajadzēja iesniegt. Nu, laikam jau nu nē. Nu, mēs nodokļu reformas sakrā, es ceru, nonāksim pie šie rezultāti, ka tas būs papildus ieņēmuma avots. Un es ceru, ka beidzot arī tad finanšu ministrija vairs nenoraidīs manu priešlikumu tieši stiprajām alum šo likmi vēl palielināt. Tā kā to, pie tā mēs noteikti nonāksim, bet šodien mēs skatām citu lietu. Un lūdzu slēdzam šo tēmu. Ir pilnīgi skaidrs, kad šīs 2-litrīgās alus pudeles ir jāaizliedz. Un gan tas ir izdarīts Lietuvā jau pirms vairākiem gadiem, tas ir Igaunijā, nu, izdarām to Latvijā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Trupavniekam.
Labdien, cienējumie kolēģi! Izskaņ ļoti dažādi viedokļi, un katrs viņš nāk no labas gribas. Vieni, pieņemsim, Boķa kungs aiz labas gribas, viņš saka, ka ir jāstāv uzņēmēji un jāražo šis alus, un viņš jātirgo. Un no labas gribas mēs patiesībā ražojam arī vairāk alkohola lietotājus. Un no labas gribas mēs ražojam darbu veselības aprūpes iestādēm un ārstiem. Un no labas gribas mēs pieaudzējam iekšzemes koproduktu no šī alus ražošanas, bet tajā pašā laikā mums jāpārdala nauda un jādod papildus līdzekļi veselības aprūpē. Tā ka šis ir tāds riņķa dances iet uz apli, un ko tad mēs gribam? Ražot un taisīt ekonomiku, vai ražot un radīt tekterēšanas kultu un nepilnvērtīgu tautu? Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, kolēģi! Personīgajā pieredzē nedalīšos, bet dalīšos vienā tehnoloģiskā noslēpumā. Kā ražo šīs te plasmasas pudeles? Plasmasas pudeles ražo no mazām stikla, no plasmasas granulām, kuras lielā temperatūrā tiek piepūstas konkrētā formā un attiecīgi ieņem šo lielumu un tilpumu. Tā kā nomainīt šo te tilpumu no 2 litriem uz drusku mazāku, manā uzturē nav nekādas problēmas ražotājam, un ja kāds pabēros lielveikalu plauktus, tad jau tagad viena otra firma piedāvā tilpumus litrs 900, litrs 800, un es varu derēt, ka tad, kad šis likums stāsies spēkā, jau nākošajā dienā lielveikalu plaukti būs pilni ar šādām te pudelēm, kas būs drusciņi zem 2 litriem, tā kā es pat domāju, ka šī problēma uz 2 litriem nebeidzās, un teorētiski varbūt pat vajadzētu domāt par litra tilpumu, un varbūt, ka mēs arī līdz tam kādreiz nonāksim. Tā kā es arī lūdzu atbalstīt šo likuma projektu, un nu, tomēr jāsaprot, kāda, kas no šiem bamšļiem ir vairāk labums ekonomikai vai sliktums un nelaimes cilvēkiem.
Vārds deputātam Imantam parādniekam otro reizi.
Sēžant kungs, likumā jau ir noteikts, ka alkoholam ar stiprumu virs 5,8 ne vairāk kā puslitra pudelēs un savukārt alkoholam līdz 5,8 litra pudelēs. Tā kā nav iespējams noteikt tilpumu 1,9 vai 1,7 vai kā citādi. Tā kā nu, vienkārši nemaldiniet kolēģis, kur varbūt tās nav iepazinušies ar likuma projektu, kas bija pieņemts otrajā lasījumā, šī norma jau tika iestrādāta. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Jāņem priekšsēdētāji, godājumie deputāti, es drusciņu par estētisko pusi. Es domāju, katrs no mums ir piedzīvojis brīdi, kad, piemēram, dārgs konjaks negrib līt plastmasas glāzīte iekšā. Vai jūs esat redzējuši kvalitīvu dzērienu vai kvalitīvu labu alu, piemēram, nu vai tur korona vai vēl kaut kādu, kur liet plastmasas pudelēs, jā? Un kāpēc? Es jums pateikšu. Tāpēc, ka, piemēram, katrā dzērienā ir sava patiesība. Vīnā ir patiesība, konjakā ir dišciltība, viskijā ir piedzīvojumi, ūdeni ir mikro... Pa ūdeni, nē. Kas ir alu, lai kāds nāk un pasaka? Tā kā vajadzētu akcijas nodokli palielināt tiem dzērieniem, kuros ir mikrobi, bet no estētiskā viedokļa, protams, nevajadzētu šeit plasmas pudeles reklamēt. Un man būtu ieteikums arī zaļai partijai, tad vajadzētu Latvijai ievies šo šķirošanu, arī gan plasmas pudeļa, gan arī stikla. Un ja mums varētu nodot stikla pudeles un saņemt pa to naudu, tad izbeigto šī nožēlojuma akstīšanās ar šo nožēlojumo iesaiņojumu, pamatojot ar to, ka tas ir lēts, tā kā aicinu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Klaužam.
Cienījumais prezidiju un godājumie kolēģi. Ziniet, es klausos šo diskusiju un ir tāda dīvaina sajūta, jo es jums visiem piekrītu. Un visiem ir ļoti liela taisnība. Raugi, es varbūt neatkārtošos un nestāstīšu to, ko es iepriekšējā reizē stāstīju, kādu iespaidu alus dzeršanu atstāju uz vīriešu ķermeņa uzbūvi, jo nekas tur nav mainījies. Bet, zinat, diemžēl pasaulē ir milzu alus dzeršanas kults. Nu, un jūs visi droši vien vairāk ceļojat nekā es, un esat bijuši Skotijās un Lielbritānijās un Īrijās, un ieejot pabos, jūs redzat, kā tur izskatās. Es, kad ieeju, es brīnos, kā spēj izdzert cilvēks tādu milzu alus kausu, melno Guinnessu. Man ļoti patika Brīvera kunga atzīšanās, ka viņš ir izrāvies tur no tā zaņķa alus. Zināt, es arī ar vienu kāju biju tai zaņķī, bet nu tikai ar vienu kāju, un es tad saprotu, ka labāk jādzer šņabis ir. Un saprotiet, tad, kad skaties tur tajos pavos, kad viņi dzer to melno Guinnessu, tad es varu atkārtot tikai, nu, labāk ir izdzert puslitru šņabja nekā litru tā melnā Ginesa, jo tas atstājas drausmīgāku iespaidu gan uz dzērāja fizisko, gan uz mentālo ķermeni. Es domāju tāpat, ka jūs ļoti daudzi esat bijuši Vācijā, Minhenes alus pagrabos, jeb Oktoberfest. Zinat, kad ieiet šajā telpā, kurā ir tāds ļoti specifisks aromāts, kurā ir sajaucies urīns, kaktos un vemekļi, un tad cilvēki sēž nosvīduši pie divlitrīgiem alus kausiem un pļumpē. Un zinat, tas man atgādina lielu lopu skūtī. Un es tur esmu bijis, un vairāk es tur negribu būt. Un kāpēc es jums to stāstu? Es to stāstu tikai tāpēc, lai parādītu, ka tas raksturo manu attieksmi pret alus dzeršanu un pļumpēšanu. Es domāju, ka tie stāsti, ko kolēģis no vienotības stāstīja, viņi jau ir drausmīgi. Par sievietēm, kas ņem ātros kredītus alus reibumā, nu tas ir tā bijis vai nav bijis. Bet saprotiet, godājumie kolēģi, stāsts jau nav par divlitrīgajām alus pudelēm. Ne jau vaina tajos divos litros, ka tā ir alus pudelē. Stāsts ir par to, kādu dzērienu tur pilda. Un vislielākā taisnība ir parādnieka kungam, kurš saka, ka nu nedrīkst tur to stiprināto. Tāds vispār ir jāizliec, jo viņš degradē personību un tas ir inde vienkārši. Bet saprotiet, vai jums patīk algas saņemt vispār un pabalstus, un kad gaidat datumus, kad atnāk izziņa, ka iekrita kapeiciņa deputāta, ja jums tas neko nenozīmē. Tā kuram, jā? Zinat, tas ir tāds skaists brīdis, kad tu saņem atalgojumu kaut kādu, un jūs neaizdomājaties, no kurienes atnāk šis atalgojums? Nu, vai jums tiešām liekas par to, ka mēs šeit stāvam tribīnē, un mums par to tiek radīta materiālā vērtība? Nauda jau nerodas bankomātos. Nu, naudu drukā Eiropas centrālā banka, kā saka, tur dienu un nakti drukā. Bet mums viņa ir jānopelna, diemžēl, jo mēs jau savu vairāk nedrukājam. Un viņa atnāk no uzņēmēja darbības. Un viņa atnāk no cilvēkiem, tiem, kā saka, huda vai bedna, var jau nepatikt. Bet viņi jau, kā bites, sanes mums to labumu. Un saprotiet, pieņemt šo te, jā, varbūt, es dziļi respektēju prezidenta viedokli, varbūt šis pārējais periods tiešām bija drusku par garu. Nu, jāatzīst. Jāatzīst, ka nedrīkst pildīt to stipro žļurgu šajās divlitrīgajās alus pudelēs, bet nevajag jau cīnīties pret formu, jācīnās pret saturu. Un tāpēc es domāju, ka ir jāatbalsta, tomēr ir uzņēmēji investējuši, un tas nav seržanta kungs tik vienkārši, kā jūs domājat. Protams, pudeles jau var saražot, bet stāsts ir par fasēšanu, par fasēšanas līnijām, un tas nav tur tā pārgriezt divas skrūvītes un ielikt tur litrīgo pudeli. Un es tomēr aicinu, zinat, Zemkopības ministrija un arī komisijā viedokļi ļoti dalījās. Tomēr atbalstīt Zemkopības ministrijas viedokli ar kaut kādiem samērīgiem termiņiem, jo saprotiet, tas termiņš, ko ja mēs šeit atbalstīsim, viņš jau ir nereāls. Viņš jau nesanāks, viņš jau nerealizēsies. Kamēr tur ir vajadzīgs vismaz gads pārējais periods pēc tam, kad atnāk šis Briseles jeb Eiropas komisijas saskaņojums.
Jūsu debašu laiks ir beidzies.
Paldies, ka mani uzklausījāt un aicinu atbalstīt Zemkopības ministrijas viedokli.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs komisijas viedokli paldies?
Jā, komisijas vārdā es vēlreiz vēršu tikai uz vienu lietu, ka tiešām Eiropas komisijā šis datums, acīm redzot, būs jāsaskaņo. Un man personīgi nav īsti skaidrs, kas notiks tad, ja šis saskaņojums būs negatīvs.
Komisijas viedoklis.
Tas ir pirmais. Otrais, komisijas vārdā, tās komisijas, kuru tiešām nodarbojas ar atkritumu saimniecības jautājumiem, man tiešām liels pārsteigums, ka Kirštein kungs nav pamanījis to, ka Latvijā ļoti daudzās pašvaldībās, vismaz 70 pašvaldībās, ļoti labi tiek realizēta atkritumu dalītā vākšana, tātad šķirošana. Diemžēl Kirštein kungs laikam dzīvo Rīgā, kura šo nav viss kārtībā.
Tātad par pirmo priekšlikumu.
Komisijas vārdā man jāicina ir atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Vai deputāti lūdz balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 8 atturas 17 priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad otrais priekšlikums līdz ar to nav, ja, nav balsojams, jo ir praktiski identisks jau apstiprinātajam.
Tātad otrais priekšlikums kā identisks nav balsojams.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums parēdz, ka tātad saražotā produkcija vēl būs realizējama līdz 18. gada 31. martā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ceturtais un piektais priekšlikums nav balsojami.
Līdz ar to ceturtais un piektais priekšlikums nav balsojami.
Un līdz ar to aicinu apstiprināt likuma projektu galīgajā lasībā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā pieņemšanu pēc otrreizējās caurlūkošanas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturis 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Jaunzēlandi no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienīmais prezidijs, godātie deputāti, man liekas, šis likuma projekts būs mazliet mierīgāks. Tas ir par partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi. Ārlietu komisija šo izskatīja otrā un galīgajā lasījumā un atbalstīja un aicina arī Ārlietu komisijas vārdu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Jaunzēlandi no otras puses atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Afganistānas Islāma Republiku no otras puses. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Šeit strādājama dokumenta 3542. Ārlietu komisija arī izskatīja šo likuma projektu par Eiropas Savienības sadarbības nolīgumu ar Afganistānas Republiku un Ārlietu komisija to atbalstīja otrā un galīgajā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā aicina arī jums to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta par sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Afganistānas Islāma Republika no otras puses, atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 Paldies. Pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma krimināla likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie kolēģi, skatām grozījums krimināla likumā likuma projekta numurs 794. Juridiskā komisija izvērtēja saņemtos priekšlikumus un pieņēma attiecīgus lēmumus. Pirmais priekšlikums tieslietu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir tieslietu ministra priekšlikums un tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, tas tika daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra priekšlikums un tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir tieslietu ministra priekšlikums un tas arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tieslietu ministra priekšlikums un tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais bija tieslietu ministra priekšlikums, bet tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu šo likuma projektu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekš pieņemto likumu. Un šajā likumprojektā ir iesniegt kopumā uz trešo lasījumu 4 priekšlikumi. Izvērtējot pirmo juridiskā biroja priekšlikumu, komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas arī komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, arī komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, un arī tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu kolēģus atbalstīt šo likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu trešajām galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā. Trešajā lasījumā, acīm redzot, likuma projekts sagatavots ir gana kvalitatīvi, jo komisijā nebija pilnīgi neviena priekšlikuma. Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ģenētiski modificēta organismu aprites likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, ar prieku ziņoja, ka nav neviena priekšlikuma, līdz ar to aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi ģenētiski modificēta organismu aprites likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Godātie deputāti, deputāti Smiltēns, Brīgmanis, Gešins, Gaidis, Bērziņš, Bonders, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par saimes sēdes turpināšanu bez pārtraukuma? Iebildumu nav, saimes sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma kredīti iestāžu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 799 LP12. Atbildīgā komisija uz trešo lasījumu ir saņēmusi vai izstrādājusi 11 priekšlikumus. Pirmais ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāti Imanta Parādnieka priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Cienījamie kolēģi, tā kā es runāšu par 3., 4., 5. un 6. priekšlikumu. Tā kā pēdējā laikā šo likumprojektu ir virmo pastiprināt sabiedrības un arī mediju interesi, manuprāt, ir vietā nedaudz kā komisijas sekretāram pastāstīt savu redzējumu par to, kas šeit notiek un par to, kas ir noticis. Šī gada pavasarī, turpinot izskatīt šo likumprojektu uz otro lasījumu līdzās citiem priekšlikumiem, komisija saņēma deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums, kas ļoti specifiski precizēja atsevišķas procedurālās normas, kas skar kredīti iestāžu likvidācijas un maksāt nespējas procesus. Īpaša kārtība, kādā tiek apstiprināts un sakārtot šo kredīti iestāžu kreditoru prasījumu. Paši par sevi šie priekšlikumi neizsauca ļoti lielas debates un interesi. Vienīgi kaut kā ārkārtīgi skrupulos izstrādātās definīcijas radīja tādas kaut kādas nelielas aizdomas, ka tie piemērot kādai ļoti, ļoti specifiskai īpašai situācijai. Es un mani kolēģi šos priekšlikumus ar maziem precizējumiem atbalstījām, jo mūsu rīcībā nebija informācijas par aktualitātēm likvidācijas un maksāt nespējas procesiem Latvijas banku sistēmā. Tomēr izrādījās, ka dažiem mūsu kolēģiem šīs informācijas ir ļoti daudz. Kad sapratu, ka visi šie arēji nevainīgie priešlikumi rakstīt konkrētas bankas, trasta komercbankas likvidācijas un maksāt nespējas procesa ietekmēšanai esošā likvidātora un viņa grupējuma vārdā labā, par kur rīcību šajā bankā ierosināt jau vairāki krimināli procesi, es nolēmu, ka tas ir bezprecedenta gadījums manā politiķa pieredzē, un es noteikti nepiedalīšos šāda mēroga afērā. Par šiem priekšlikumiem es nebalsošu. Man atšķirībā no šo grozījumu iesniedzējiem un aktīviem virzītājiem arī šajā zālē ir pilnīgi vienalga, kurš turpinās administrēt šo banku. Par to jālēm ir tikai un vienīgi tiesai, nevis Saeimas deputātiem šajā zālē. Es vēršos pie saviem kolēģiem, tiešām cienījamiem kolēģiem Nacionālajā apvienībā. Tieši pirms gada tieslietu ministrs Rasnačs kungs publiski pauda, ka šīs apvienības saites ar puskriminālo maksāt nespējas administrātoru nozara ir pārtrauktas un solīja, ka šī nozara tiks sakārtota. Ar šiem priekšlikumiem, mīļie kolēģi, mēs redzam, ka nekas, absolūti nekas nav mainījies. Šie cilvēki joprojām bauda neierobežot ietekmi. Tādēļ pilnībā diskreditējot tās mums, latviešiem, būtiskās vērtības, par kurām mēs iestājamies. Lai preventīvi novērstu nākamos mēģinājumus šādā veidā ietekmēt tiesu varu, aicinu šos neatbalstīšos priekšlikumus 4, 5 un 6, bet par tiem lēmt atsevišķā likuma projektā, atkal atgriežoties budžeta komisijā, un lēmt par to, ka tie šie grozījumi, kas varbūt paši par sevi nav nekas pretrunā ar veselo saprātu un ar to, kas ir nepieciešams šajā likumā, bet lēmt par to, ka tie nav attiecināmi jau uz iesāktiem procesiem, gan viens vai otrs bankas likvidācijas administrācijas sakarā. Paldies.
Vārds deputātei Laimdotai Straujumai.
Cienījamie kolēģi, es gribu jūs informēt, kāpēc es neatbalstīju komisijas sēdē parādnieku kunga priekšlikumu, kas pēc tam tika sagatavots kā komisijas priekšlikums. Uzskatu, ka laikā, kad notiek vienas kredītiestādes, konkrēti trasta komercbankas maksātnespējas process, laikā, kad Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā 19. jūnija ir paredzēts izskatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieteikumu, par Ilmāra Krūma atcelšanu no trasta komercbankas administratoru pienākumu pildīšanas, laikā, kad publiskā telpā ir izskanējis, ka trasta bankas administrators ir ticis atzīts par aizdomās turēto personu ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes uzskatā uzsāktā krimināla procesa ietvaros, laikā, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir uzsākus normatīvās aktos noteikto procedūru cita administratora iecelšanai, politiski mainīt šo procedūru nosakošos likumus un ieviešot normu, kura var ietekmēt konkrēto maksātnespējas procesu, manā izpratnē nav atbildīgi. To var uzskatīt par politisko iejaukšanos konkrētajā maksātnespējas procesā. Kolēģi, es personīgi nepazīšu šos administratorus, un man nav nekāda interesa šajā procesā. Es domāju, ka arī daudziem no jums nav nekādu interesu šajā procesā. Kolēģi, pat ja piedāvātais priekšlikums pats pa sevi nerada aizdomas, ka ja un pat ja knāps uzskata, ka tas tikai papildina esošo likumdošanu. Laiks, kad šis priekšlikums ir iesniegts, man liec to atbalstīt. Tāpēc es balsošu pret un aicinu visus kolēģus balsot atbilstoši savam godaprātam. Paldies.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Jā, kolēģi, var jau, protams, pasniegt vēlamo par esošo, bet Dalda kungs, jūs taču strādājat ar mani kopā komisijā. Jūs tāpat saņemat vēstules un tos iesniegumus, ko komisijā mēs vērtējam. Un mani priekšlikumi izrietēja no iesniegtajām vēstulēm, kur bija apskatīta šī problemātika. Ja jūs neesat ar viņu iepazinies, kāpēc jūs vainojat, ka citi ar to iepazīstās? Kā atbildīgais par šo likumprojektu, arī atbildot un komisijā vērtējot to, ka mums ir nepieciešams iestrādāt jaunākas normas, kas ir maksāt nespējas likumā par interešu konfliktu novēršanu, kas ilgi tika diskutēts vairākās darba grupās un šī jaunākajā likumā izmaiņās maksāt nespējas likumā tika iestrādāts. Savukārt kredītiestāžu likums, kas specifiski regulē maksāt nespējas procesu tieši kredītiestādēs, tur šīs normas bija divos nelielos pantiņos ierakstīts. Un tieši tāpēc, lai harmonizētu šos likumus, kur abos gadījumos šīm prasībām par interešu konfliktu novēršanu, par reputāciju ir jābūt identiskiem vai iespējams pat pastiprinošākiem, nevis tik nenoteiktiem, kā tas bija iepriekšējā, bija darba grupas sēde, kurā arī šīs normas tika harmonizēts un piedāvāts vēl vairāk. Mēs iestrādājām papildus prasības, un konkrēti viena no tāda bija, ka administrātoru nevar iecelt personu, ja tā ir aizdomājis turētais, apsūdzētais vai tiesāmais krimināla procesā par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pretstatā maksāt nespējas likumam, kurš neparedz saistību tikai ar administratīvu rīcību konkrētajā procesā. Tātad šī pastiprināšana, lai interešu konfliktus novērstu, mēs iestrādājām. Arī tad, kad pēc otrā lasījumā iestrādātās redakcijas, kas, kā jūs atceraties, Dādara kungs, tika atnest burtiski uz komisijas sēdi, mēs palūdzām vērtējumu gan maksāt nespējas administrācijai, gan maksāt nespējas administrātora asociācijai, gan tieslietu ministrijai vērtējumu par to, vai šīs normas ir pietiekošas, vai viņas harmonizē šo ar maksāt nespējas likumu vai nepieciešam kādu papildinājumu. Attiecīgi mēs saņēmām šos atzinumus, ar kuriem iepazīstoties var skaidri redzēt, kad maksāt nespējas administrātora asociācija norāda uz to, kad likumā par valsts amatpersonu darbību interešu konfliktu novēršanas likumā 11. pants, otrā daļa, paredz, ka valsts amatpersona nedrīkst izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības kontrolas, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības attiecībā uz saviem darījuma partneriem arī divus gadus pēc līgumisko attiecību izbeigšanās. Tas nozīmē, ka šī norma ir spēkā un tas attiecās uz valsts amatpersonu. Tikai kāda atšķirība ir? Atšķirība ir tāda, kad viņa pasaka, ka šī valsts amatpersona, kurš ir administrators, viņš nevar pieņemt lēmumu par kādu personu, ar kuru viņam ir saistība bijis pēdējos divus gadus. Tā nianse, tādī maksāt nespējas procesā ir tāda, kad viņš nevar deleģēt savus pienākumus citam. Un ja viņam ir šis interešu konflikts ar kādu kreditoru, tad viņš ir vienīgais, kurš var pieņemt šo lēmumu. Un ja viņam ir šis interešu konflikts, tad viņš atbilstoši likumam nevar pieņemt šo lēmumu, līdz ar to viņš pilnvērtīgi nevar pildīt pienākumus. Savukārt, lai saprastu, vai pareizi tiek interpretēta šī likuma norma, protams, ka es uzrakstīju atbildīgai institūcijai par interešu konfliktu novēršanu, korupcijas novēršanas apkarošanas birojam, un viņi skaidri atbildēja, jo arī diskusijā, kas mums bija komisijā, bija jautājums, vai pats pilnvars fakts jau ir interešu konflikts vai nē. Un tur mums bija dažādi viedokļi, pat ne viedokļi, bet diskusijas par to, ka varētu būt, ka cilvēkam aizmuguriski izrakstīt pilnvaru. Jā, teoretiski tādas iespējas pastāv, un tāpēc arī mēs komisijā spriedām par to, kad mēs ar to saprotam, kad persona ir pieņēmusi šo pilnvaru. Viņa par to ir zinājusi, un tas ir pilnvarojuma līguma attiecības. Un tieši tāpēc, atbilstoši šim knabu atzinumam, lai nebūtu pārpratumu, mēs paņēmām likuma projektu atpakaļ, un atbilstoši arī tieslietu ministrijas vērtējam par to, ka tas tā ir, šī norma ir interešu konfliktu novēršanai, kā palīdzoša norma, lai novērš šo interešu konfliktu. Mēs arī viņu precizējām. Un es ceru, ka vienotības kolēģi, kur vienmēr ir bijuši par skaidru lietu kārtību, par interešu konfliktu novēršanu, arī šo normu atbalstīs. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļumās. Es aicinu balsot pret 3., 4., 5. un 6. Kāpēc jau juridisks pamatojums katram deputātam ir ienācis iekšā?
Man lūgums ir neiesaistīties lobiju cīnās, kā izcelt miljonus no maksāt nespējīgas kredīta iestādes. Ja? Kā arī aicina deputāts, neesam lēti. Apzinamies. Ja mēs atbalstam lobismu, mūsu pateicībai gadā vajadzētu būt vismaz miljonu šī kabatiņā. Ja? Nu, es lūgums netraucēt. Ja? No Trasta komandas bankas jau ir izcelti 6 miljoni. Kas ir salīdzinājums ar skolotāju algu pielikumu budžetā ar medmāsu nepieciešamām naudām. Ja knāp saka, ka kandidātu loku samazinājums, kas ir cīņa pret korupciju, saka, nē, dargie draugi, es esmu bijis pie korupcijas ļoti tuvu. Šādā veidā tieši korupcija sekmē, dargie draugi no knāba. Un ja ir patiesas aizdomas, ka kaut kāds bokuma kungs, kaut kāds partija vienotība ir kaut kā ieinteresēta, kaut kur kaut kādās lietās, tad biedrīgi dārgais knābi, jums ir skaidri redzams, ko kontrolēt, lai šī gadījumā nebūtu kārtējā izcelšana. Ko es vēl gribētu pateikt? Mums valstī trūks naudas medmāsām, pensionāriem, ļoti svarīgām lietām. Aicinu mūs visus kopā draudzīgi viens otram tērēt šo laiku, lai celtu tautsaimniecību, lai dabūtu šo naudu, nevis nodarboties šīm lobiju spēlēm, kurš kurā brīdī ko nolobēs. Aicinu noraidīt un atlikt šo lēmumu projektu, lai pienācīgi viņi izstrādātu un nebūtu ne mazākās aizdomas, ka mēs esam iesaistījušies lobiju spēlē. Lobiju spēlē, kur kāds grib, kā sakot, no maksāt, kā maitu ērgus, no maksāt nespējīgas uzņēmumu izcelt miljonus. Paldies.
Vārds deputātam Intam Daldarim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, tiešām paskaidrojot situāciju, šie priekšlikumi, par kuriem runāja parādnieku kungs, tiešām viņi, kā es arī minēju, viņi tiešām ir pamatoti, un mēs tiešām esam par viņiem runājuši, un nav nekādu pretenziju par tiem, ka mēs viņus arī atbalstītu likumā, bet viņi izmaina ļoti konkrētas bankas maksāt nespējas procesu tieši procesa vidū. Un tas ir tas, kas ir mērķis šiem priekšlikumiem. Ja jūs ticiet man, pēc mēneša šos priekšlikumus neviens vairs nevēlētos iesniegt. Ja? Tādēļ, jo tur nekas vairs intereses tur nebūtu. Tas ir tas, pret ko es esmu pret, un es arī aicinu arī kolēģi būt pret šo. Pret, nav problēma, ja interešu konflikts ir, tiesa jau šobrīd var lemt, mēs precizējam 2 gadi, jā, pilnvarojam līgumus, viss kārtībā, mēs par to varam visu runāt. Bet tas, ka mēs vidū tagad mēģinām sakārtot lietas, kur mēs redzam, ka policija jau stāv, tūlītās ņems ciet šos cilvēkus un viņiem būs jāatbild likuma priekšā, ātri mēģinām kaut ko vēl sagrābt. Nu, tas ir tas, ko man es aicinu vienkārši šādās nepiedalīties šādās spēlēs. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labrīt, kolēģi. Daudzi no jums noteikti zina, cik man ļoti nepatīk maksāt nespējas administrātori šobrīd izveidotā sistēma un atsevišķi tās elementi. Un man nav pat svarīgi, vai viņi brauc ar Bentlijiem vai offshoros reģistrētiem Aston Martiniem un kuras politiskās partijas paspārni atrodas. Un manā gadījumā šīs jūtas ir ļoti apusējas un es arī ļoti nepatīku maksāt nespējas administrātoriem. Un tieši šo iemeslu dēļ es vienmēr balsošu par jebkuriem likuma grozījumiem, kas dos iespējas vairāk kontrolēt viņu darbību, kā arī ierobežos improvizācijas iespējas maksāt nespējas procesos. Un vakar ZZS frakcijā bija uzaicināts Fuktuka pārstāvi un bija uzaicināti knaba pārstāvi, lai mēs varētu pieņemt tomēr šo izšķirīgo lēmumu. Un vienīgais Fuktuka arguments bija, kāpēc šie grozījumi nav vajadzīgi, tas, ka tas lūk ierobežošot to administratoru skaitu, kas varēs pieteikties konkrētos procesos. Nu, ņemot vērā, ka mūsu šobrīd valstī viņi ir ap 300 un nekāda masveida epidēmija viņu rindās nav prognozējama, tad es domāju, ka viņu nepietrūks. Savukārt knaps teica, ka šie grozījumi ir ļoti vajadzīgi, nepieciešami un ļaus stingrāk šos te visus procesus kontrolēt. Par to, kādus ierobežojumus maksāt nespējas administratoriem uzliek interešu konfliktu likums, šeit jau skanēja, tā kā es neatkārtošos. Es biju Kraibankas izmeklēšanas komisijā un līdz ar to redzēju, kādā veidā tika administrēta šī banka. Tas, un tas, ko es tur redzēju, man ļauj uzdot arī retoriski jautājumu. Ja kādā bankā būs 10 kreditori, bet līdzekļi pietiks tikai dažiem, kuriem no šiem te kreditoriem maksāt nespējas administrātors dos priekšroku? Tiem, ar kuriem viņam ir kādreiz bijušas kaut kādi dīli, godīgi vai negodīgi, vai tiem, kurus viņš nepazīst. Un es domāju, ka atbilde ir pašsaprotama. Tā kā, ticiet man, man nācās diezgan grūti šķirties par to, bet es acīm redzam atbalstīšu šoreiz šos likuma grozījumus, jo man nav garantijas, ka paejot kaut kādām, kaut kādiem termiņiem, kaut kādā vienā konkrētā bankā, kur cīnās divi grupējumi, ja, tad man nav garantijas, ka šie grozījumi atkal atnāks uz Saeimu, kad kukulītes būs sadalītas. Tāpēc es atbalstīšu tos šodien.
Vārds deputātam Imantam parādniekam otro reizi.
Kolēģi, es atgādināšu, ka šo likumprojektu mēs strādājam no janvāra. Februārī mēs sākām šo normu harmonizēšanu ar maksāt nespējas likumu. Un arī šī norma, kā jau es teicu, tiek harmonizēta ar interešu konfliktu novēršanas likumu valsts amatpersonas darbībā. Un dīvaini ir klausīties arguments, ka tā jau norma ir pareiza un visādi citādi atbalstām, bet viņa nav īstajā brīdī. Tāpēc, kad nu, kādai personai tas varētu traucēt. Un paklausieties, kolēģi, vai tiešām šādā veidā var pieņemt likums. Nu, ir pieci izvirzīti jauni kandidāti, ko starp citu ir izvirzījusi valsts maksāt nespējas administrācija, jo agrāk izvirzīja ģilde, tātad tur mēs varējām domāt, ka tur ir kaut kādas iekšējas vienošanās un izvirzīgi tiek neatbilstoši kandidāti, tad maksāt nespējas administrācija jau un gan laikam mēs ceram, mēs pieņemam, kad izvirza cienīgākos kandidātus, un tad lai no šī vidus arī pieņem tos, kas būtu cienīgi vadīt šo maksāt nespējas procesu. Un, kolēģi, vēlreiz šeit nav runa par to, ja kāds ir šajā procesā, ja vesošajā, jau kādas pārkāpumas veicis, un viņš ir jāatstādina. Jautājums ir par to, kas veik šos pienākumus turpmāk. Un vai mēs uzskatām, ka šādai personai var pastāvēt interešu konflikts vai nē? Tad lūdzu, un tā ir tā atbilde, ko mums šodien ir jāatbild balsojot. Paldies.
Vārds deputātei Solvitai Ābultiņai. Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāti Ābultiņa apvieno abas uzstāšanās laikus? Iebildumi nav.
Cienījamie kolēģi, varbūt, ka tik ilgu laiku nemaz neaizņemšu. Vēlēšanas ir beigušās, un mēs atkal no šīs tribīnas varam brīvi paust savu viedokli. Un, laikam, šoreiz jau runa ne par krekliem, bet par sirdsapziņu. Jo, jā, mēs man ir ļoti apsveicama, ir vēlme harmonizēt likumdošanas normas. Un tas ir jādara nemitīgi, tas ir mūsu pienākums. Un jebko kādā veidā mēs varam padarīt procesu skaidrāku, tīrāku un saprotamāku, tas nāks procesam par labu. Protams, var jau ar likumprojektu strādāt no janvāra un var strādāt arī no pagājušā gada, šeit ar likumprojektu, kas ir ilgāk. Bet nu, tā kā visu laiku ir tas dīvainais stāsts par tiem pastniekiem uz to trešo lasējumu. Man jāsaka visu cieņu. Pastnieki mums kļūst ar vien talantīgāk un spējīgāki. Pastnieks Bresis nevarēja pat paskaidrot, kas tas tāds mutatis mutandis ir. Pastnieks Kēvičs no mākoņiem bija jau pietiekami labi apbruņots ar juridisku informāciju. Bet pastnieks Imants, te ir vienkārši jau ir izstrādājis, iestudējis un aicina un runā un tā pilnīgi pareizi. Ir pilnīgi perfekti Antonijas ielā ir izstrādāt šie likumprojekti. Viņi ir vajadzīgi šajā likumā. Bet tas, par ko mēs runājam visu laiku, vai viņus vajag tagad? Bet pastniekums, jums neusticās. Jums neusticās tajā kantorī. Jo ir jau sagatavotas jaunas versijas. Pastāstīšu jums vīziju, kas tad notiks tālāk. Pilnmēnesī dažkārt rādās sapņi. Man sapnī tā arī rādījās, kad izrādās. Ir sasaukta 16. jūnijā administrators, kuram ir aizdomas par kuru, kā mēs zinām, bet ir izmantojis citu metodi. 16. jūnijā 19. jūnijā ir tiesa, kura tā kā atlika jau iepriekš atkal. Neapgrūtināšu jūs ar niansēm. Kāda tad ir izziņotā darba kārtība? Administratora darbības pārskata apstiprināšana, administratora atlīdzības noteikšana, citi jautājumi, kas saistīti ar maksātnespējas procesu gaitu, kreditoru komitejas ievēlēšana, kreditoru sapulces pārstāvu ievēlēšana. Galvenais jautājums – administratora atlīdzības noteikšana. Tātad 16. jūnijā šī sapulcīte, nolēmsim visu, izmaksāsim, 19. jūnijā jau tai tiesai vairs nebūs jēgas. Jūs, protams, ļoti kārtīgi šeit strādājat un atstrādājat parādat, jo nu kā tad, protams, ir svarīgi parādīt savu uzticību un lojalitāti tam, kas ir, un taču argumenti juridiski ir sagatavoti perfekti. Bet ir jau arī vēl tāds, protams, interesants. Es pagājušu nedēļu, kad es aicināju izskatīt un tomēr nekautrēties pirms vēlēšanām par to, teicu, kad ir, nu, katram mums šeit ir sava tāda apziņa, sirdsapziņa, ka mums ir sabiedrība devusi uzticību. Katram mums ir pārliecība par to, ko mēs varam vai nevaram runāt, un bet, kad, diemžēl, ir skaidri redzam šajā procesā, kas pasūta mūziku. Un interesanti, man bija jāgaida man par brīnumu veselas 6 dienas. Parasti tas notiek ātrāk, bet acīm redzot, nu šoreiz tie izdevumi, kas ir saistīti ar vēlēšanām, ar bibliotekas numuru 1 apmaksāšanu, vispārējo, tā naudas plūsma ir bijusi pa lielu vienā reizē. Pietiekā rakstiņš parādījās par mani tikai pēc 6 dienām. Rīt noteikti būs nākamais, tagad jau naudas plūsmas atkal var regulēt. Tas ir tas stāsts. Ja kādam vēl bija šaubas par to, kas pasūta mūziku, tad izlasiet pietiek, nu, noskaidrojiet, kam pietiek piedara, un būs viss skaidrs. Ir pilnīgi skaidrs apliecinājums. Un vēl es pabeigšu tomēr ar to pašu, ko pagājušu reizi. Saimes priekšsēdētāji pirms mēneša savā tradicionālajā uzrunā 4. maijā teica vārdus. Latvieši cauru gadu desmitiem ir pierādījuši spēju izšķirošos brīžos vadīt savu vēsturisko likteni. Tas viss ir tādēļ, ka mēs mīlam savu valsti, mēs mīlam Latviju. Jā, mēs mīlam Latviju. Mēs varam dziedāt par sarkanbaltu sarkano karogu un mācīt vienu otram nacionālismā, patriotismā. Bet es atkārtošu to, ko es jums teicu vēlreiz. Mēs redzam, kas notiek Ukrainā. Jā, Ukrainā ir iebrukusi Krievija un vēlas viņu okupēt. Bet kāpēc Ukrainā ir tik grūti? Tāpēc, ka tie, kas bija pie varas, par lētu naudu pārdeva savu tautu. Tas, ko daram mēs šobrīd, ir tieši tas pats. Mīlēsim savu valsti un parādīsim, kā mēs viņu mīlam patiesi.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Labdien, es kā cilvēks, kas kādreiz bija tuvu korupcijai, gribētu tiem cilvēkiem, kas atbalsta šo lobiju spēli, teikt, kas sakot, vienkārši aprēķiņu. 6 miljoni dalītu 100 galviņām ir 60 tūkstoši. Atcerieties, dargie draugi, kas grib iesaistīties šīs lobiju spēlēs par šos pogas nospiežam, jums pienākās vismaz 30 tūkstoši kabatā.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, sveicināti, no šīs tribīnas saistībā ar šo likumprojektu izskanējuši ir dažādi vārdi, dažādi uzvārdi, dažādas aizdomas. Es jūs aicinu padomāt par vienu citu vārdu. Tas ir Ritums Ivanovs. Un ir kāda īpaša autora tehnika, ko viņš lieto, un jūs parasti ejat šai te zālē cauri, jau sarkano zāli, ejat garām, un tur ir kāds portrets. Un tad, kad jūs ejat tam portretam garām, visbiežāk jūs ieraugat melnas, baltas, oranžas, vertikālas līnijas. Tas sāls ir tajā, kad gleznojot Ritums Ivanovs šajā autora tehnikā šīs līnijas, aicina skatītājus atkāpties 5 soļus atpakaļ līdz tam spogulim, un tad jūs ieraudzīsiet nevis līnijas, bet Jāni Čaksti. Proti, kopaina šai bildē. Un kas ir kopaina? Šobrīd mēģināju ievilkt detaļās, tur interešu konflikti, nav formulējumu un tā tālāk, bet kopaini pilnīgi skaidra. Vakardien mēs sēdējām Latvijas televīzijā kopā ar premjeru, un citiem un skatītē arī vēroja, kā mēs domājam par to, kur ņemt naudu veselībai. Tiek atceltas operācijas, nav ārsti. Tāpat ir zināms, ka pēc pāris gadiem beigsies Eiropas fondi ceļiem, mums nebūs 150 miljonu Eiropas fonda naudas, kur ņemt šo naudu. Pensionāri cieši tie, kas saņem mazās pensijas, cer, ka viņiem pienāks brīdis, kad arī tur būs iespējams pielikums. Bet no kurienes tad nāk šī nauda? Ļoti vienkārši. Visi runā par šādu maģisku formulu, proti iekšzemes koprodukts, un no kā tad viņš sastāv? Pirmais ir patēriņš, ko šobrīd valdība mēģina veicošos te pasākumus, gan nodokļu reformu, gan citus mēģina stimulēt. Trešais ir valdības tēriņi, būs mums Eiropas fondi nāks iekšā, IKP augs, eksporta un importa bilance, pie tā mēs arī strādājam, eksportētāja uzņēmuma mums reāli labi strādā un dod pienesumu tautsainiecībā. Tas dod cerību, ka šāda te izaugsme būs un būs nauda, lai apmaksātu mūsu valsts pamatvajadzības. Bet ir kāda sadaļa iekšzemes koproduktā, kas klibo? Un tas ir investīcijas. Un kāpēc klibo? Tāpēc, ka parunājot ar praktiski visiem, runājot ar jebkuru no vēstniekiem, kas šeit strādā Latvijā, viņi norāda uz to, ka problēma ir nevis nodokļos, ka nodokļi būtu par augstu, mūsu tautsainiecība nekonkurētspējīga, viņu bažas, kāpēc viņiem ieguldīt vai viņu valstu uzņēmējiem ieguldīt naudu mūsu valsts ekonomikā, ir saistīta nevis ar nodokļiem un izmaksām, bet ar viņu investīciju drošību, tieslietu sistēmu un kā pirmo vienmēr jebkurš vēstnieks sarunā ar mani vai ar citiem uzdod jautājumu par maksāt nespējas administrēšanu. Līdz ar to šī ir tā kopbilde un šis ir tas stāsts, ka ja mēs gribam panākt, ka mums valstī ir investīcijas, kas rada darba vietu, attīsta eksportu, tad tieslietas un stāsts par maksātnespējas administratoriem ir primārs. Līdz ar to šie trīs priekšlikumi, kas ir iesniegti, tie nav tik daudz tādas juridiskās tehnikas, šo te strīpiņu, melnbalto vai oranžo jautājums. Tas ir jautājums atkāpjoties atpakaļ 5 soļus, paskatoties Ivanovu darbā. Tas ir jautājums par elementāru politisko higienu šeit Saimā. Līdz ar to varbūt, ka interešu konflikti jautājumi ir jāsakārto, bet principiāli, vienkārši par principu domājot, kādā veidā tas ir noticis un kāpēc, es šos priešlikumus neatbalstīšu. Likumprojektu kopumā es atbalstīšu, jo tur ir citas svarīgas lietas, un neatbalstīt aicinu arī savus kolēģus. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Es beidzot dzirdu no šīs tribīnas vārdu lobisms. Lobisti. Un cienīmie deputāti, rītdien jūs esiet visi uzaicināti pie valsts prezidenta, ja es nemaldos 10. Pa dienu, kur viņš veda konferenci par lobismu. Par lobismu likumu nepieciešamību Latvijā. Tas ir vienkārši piefiksējies. Prezidents jūs aicina ciemos par šo runāt. Tas, kas vēl ir tāda lieta, Kalnozola kungs, jūs tad tagad cenas sitat 30 tūkstoši par pogu, nospiešanu, vai, teiksim, Solvits saka, neatdosim Latviju tik lēti? Kāpēc jūs liekat cenas virsū Latvijai? Par priekšlikumiem runājot, ir tā, ka Latvijā, manuprāt, divi mīļāk, visvairāk, visiekārojamākie amati ir būt par Porziņa brāli vai arī par maksāt nespējas administrātoru. Tās tādas divas lietas, ko cilvēks tiešām gribētu iespējams strādāt. Izstāstīšu jums vien mazu sapni, ko es redzēju ar šo saistībā ar šo priekšlikumu, ir tā, ka jūs visi runājat šeit tādās tā kā mēlēs un negribat latviski, latviešu skaidrā valodā izstāstīt, par ko ir cīņa. Tad tā. Es guļu. Un tajā brīdī es redzu sapni, ka ja Nacionālās apvienības, kā jūs teicāt, Solvi, tas bija labi, pastnieks Imants, ka tiek apstiprināti šie te grozījumi, ja ZZS to darīs. tad iespējams nodokļu reforma varētu arī iet savu soli uz priekšu. Iespējams. Ko tajā sapnī darīja saskaņa, es nezinu, jo tajā brīdī es pamodos, iegāju knābu mājaslapā un ieraudzīju, ka Lūsis, kurš ir ģenerāls sekretārs, ir noziedojis 28. datumā 4000 maijā 4000 eiro Nacionālajai apvienībai. Un tas, ka no šīs trimības mēs beidzot dziedam Antonijas ielu 7, man ir prieks dzirdēt šo, ka šeit beidzot sāciet par to runāt.